დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. 30 დეკემბერია. დღეს წელიწადი იწურება. ჩვენ კვლავ გვიწევს სხვადასხვა პრობლემაზე, გამოწვევაზე საუბარი, თუმცა მნიშვნელოვანია და მთავარია, რომ ვართ ერთად. მე და თქვენ, ჩვენი აუდიტორია, რადიო თავისუფლება. დღეს ვილაპარაკებთ კიდევ ერთ, არ ვიცი რა დავარქვა, მოცემულობაზე, რასაც ქვია რეალობაზე, ბევრისთვის შეიძლება პრობლემურზე, თუმცა ვილაპარაკებთ იმაზეც, თუ როგორ იქნება უახლოესი პერიოდი. ამ თვალსაზრისით გულისხმობთ ტარიფების ზრდას ელექტროენერგიასა და წყალზე, უპირატესად ელექტროენერგიაზე, რაც ალბათ უფრო მეტად აისახება ხარჯებზე ადამიანების. არის გათვალისწინებული გარკვეული შეღავათები მათთვის, ვინც 300 კილოვატამდე ელექტროენერგიას ხარჯავს თვეში. და ჩვენი სტუმრები იქნებიან გადაცემის პირველ ნაწილში საქართველოს ენერგოომბუდსმენი სალომე ვარდიაშვილი. მასთან ერთად ვილაპარაკებთ იმაზე, რამდენად გარდაუვალი იყო იმ გვარის ზრდა, როგორც მოხდა, და რისგან შედგება ტარიფი ზოგადად, რაზე ეთქვათ უარი დენის მომწოდებლებსა და გამანაწილებელ კომპანიებს, რომლებიც ჯერჯერობით ერთი და იგივეა. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ეკონომისტი ოთარ ანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. რამდენიმე ამბავს მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას მანამდე, როგორც ყოველთვის ვაკეთებთ ხოლმე. პარლამენტმა დაამტკიცა გუშინ 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი. ასევე გადაწყდა გუშინ, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების ვადა გახანგრძლივდა 6 თვით. ეს არის ის ცვლილებები, რომლითაც მთავრობას შეუძლია საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე მართოს და აკონტროლოს ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური ვითარება. აგულისხმები ამაში შეზღუდვები, რა თქმა უნდა, და ამდენად არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. დღეს პარლამენტში ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის განხილვა გამართება და საკომიტეტო განხილვა დიდი ალბათობით, როგორც მოსალოდნელია, პლენარულ სხდომაზეც დღესვე გავა. დღეს არის პლენარული სხდომა ასევე ჩანიშნული, როგორც აღინიშნება ეს ცვლილებები, ეს ინიციატივა ამნისტიის შესახებ არ შეეხება კონკრეტულ ინდივიდებს, ანუ ასე ინდივიდებს არ ითვალისწინებს, არამედ გარკვეული ჩამონათვალია ვრცელი მუხლების და მოიცავს გარკვეული კატეგორიის ადამიანებს. დეპუტატმა ანდრი ოხანაშვილმა განაცხადა, რომ სპეკულაციები უსაფუძვლოა, როცა კონკრეტულ ადამიანებზე ლაპარაკიო. და კი, როგორც წესი, ასე კეთდება ხოლმე ამნისტია. და თუმცა სხვაგვარიც არსებობს, რა თქმა უნდა, თუმცა კატეგორია განისაზღვრება ხოლმე, რასაკვირველია. დაახლოებით 800 ადამიანია, ვისაც უშუალოდ შეეხება ამნისტია და სისხლის სამართლის პასუხისგებლობის და სასჯელისგან გათავისუფლდება. ასევე არის ადამიანებს შორის ისინი, ვინც ნარკოტიკული დანაშაულისთვის იხდის სასჯელს, მაგრამ არა ისინი, ვინც გასაღებაშია ბრალდებული. პატა იმნაძე აცხადებს, რომ მაქსიმუმ ხვალ, გუშინ განაცხადა მან პალიტრანიუსის ეთერში, მაქსიმუმ ხვალ გახდება ცნობილი და დასტურდა თუ არა საქართველოში ახალი კორონავირუსის ახალი შტამი. დამუშავება მიმდინარეობს, როგორც მან თქვა, და ამას გარკვეული დრო სჭირდება. თავდაცვის საშუალება, დაცვის საშუალება ყველანაირი შტამისგან კლავაც არის უპირველესად პირბადეების ტარება მაქსიმალურად ყველგან, სადაც მოახერხებთ ამას, და ტარება სწორად, რომ აუცილებლად დახურული ქონდეთ, რასაც ვაკვირდები და თქვენთვისაც არ იქნება უცხო. ძალიან ბევრი ადამიანი და მესმის დისკომფორტია, განსაკუთრებით მოძრაობისას, როცა გიკეთია და აფარებული გაქვს ხვირპირზე პირბადე, სუნთქვა და ასევე აქტივობა ფიზიკური, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცხვირიც იყოს დაფარული ამ პირბადით, რადგან ზუსტად იგივე საფრთხე არის, რაც პირის ღრუდან, რომ ვირუსი მოხვდეს ორგანიზმში, და ამიტომ მიაქციეთ ამასაც ყურადღება. ირაკლი კობახიძე, ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი, აცხადებს, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხის გადაჭრა გადაიდო მომავალი წლისთვის. მან განაცხადა, რომ ამის შესახებ მათ უცხოელმა პარტნიორებმა სთხოვეს, რომ დეკემბერში არ მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება. თებერვალში მოვა ეს გადაწყვეტილებაო და კენჭისყრაც აუცილებლად გამართება. შეგვიძლია იანვარშიც კენჭისყრა, მაგრამ პარტნიორების თხოვნით ამას არ გავაკეთებთ და ვითვალისწინებთ ამ თხოვნასო. გუშინ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გავრცელა ინფორმაცია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც დააკმაყოფილა საიას სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად სცნო ნორმა, რომლის მიხედვითაც თუ კი ადამიანის დაკავების 12-საათიანი ვადა ემთხვეოდა სასამართლოს არასამუშაო დროს, ასეთი ადამიანის დაკავება გრძელდებოდა 48 საათის განმავლობაში. ასე დღესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო, მაგრამ კანონმდებლებს მისცა გარკვეული ვადა იმისთვის, რომ შესაბამისი ცვლილება მოამზადონ და შეიტანონ კანონმდებლობაში. ასეთი გახლავთ ვითარება. და ხო, ცუდი ამბავი გავრცელდა გუშინ ხორვატიიდან, სადაც ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. იქ 7 ადამიანი არის დაღუპული. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, ვაგრძელებ გადაცემას და გავაგრძელებ ახლა სტუმართან ერთად, რომელიც ხაზია უკვე, სალომე ვარდიაშვილი, საქართველოს ომბუდსმენი. მივესალმები მას, დილა მშვიდობის, ქალბატონო სალომე.
დილა მშვიდობისა, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ და ასევე ჯანმრთელ დამდეგ 2021 წელს.
ძალიან ვცდილობთ, მაგრამ ძალიან ისეთი მასშტაბური გამოწვევის წინაშე ვართ და არ გვაქვს არავის ილუზია, რა თქმა უნდა, რომ ეს დაიძლევა, რაღაცნაირად უნდა ვეცადოთ ალბათ, რომ ჩვენი გავაკეთოთ ყველამ.
იმისთვის რომ ვისურვებდი და ვუსურვებ ყველას, ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს მსმენელს, მთელ მსოფლიოს გაჩანსაღებას.
დიდი მადლობა. საკმაოდ წლის ბოლოსაც თქვი, საკმაოდ პრობლემურ საკითხზე გვიწევს საუბარი. მიუხედავად იმ ინიციატივისა, რაც მთავრობამ წარმოადგინა, გულისხმობ დახმარებებს გარკვეულ წილ ხარჯების დაფარვაში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის, გულისხმობ კომუნალურ ხარჯებს უპირატესად და ელექტროენერგიისას. თუმცა ამასაც თავისი ლიმიტები აქვს, როგორც თანხობრივად, ასევე მოცვის თვალსაზრისით და ასევე დროში. 2021 წელს ელაპარაკი, თუმცა მერე რა იქნება, ან რაღაც უკეთესი, არ ვიცით, მოკლედ. ნახოთ, ჯერჯერობით რაზეც მინდა ვილაპარაკოთ დღეს, თუ შეიძლება თქვენ სემეკის ხდომამდე აცხადებდით, რომ პრაქტიკულად გარდაუვალი იყო ტარიფის ზრდა, ტარიფების, ასე ვიტყვე. რატომ, რის საფუძველზე ამბობდით ამას, თუ შეიძლება რამდენიმე კითხვას დავსვამ და დაგითმობთ დროს, ასევე რომ განმარტოთ, რისგან შედგება ტარიფი, დენის ტარიფი, და აღინიშნა ასევე, რომ თელასის და ენერგოპროს გარკვეული ყველა მოთხოვნა არ იყო დაკმაყოფილებული სემეკის მიერ, და რომ ისე გამოვიდა, რომ სემეკმა მიიღო დაბალანსებული გადაწყვეტილებაო, მისმა ხელმძღვანელმა აღნიშნა და არავინ კმაყოფილი არ არის ამისგან, არც მომხმარებელი და არც ელექტროენერგიის გამანაწილებელი. რატომ იყო ეს შეუქცევადი? ანუ რისგან შედგება ტარიფი და რატომ იყო შეუქცევადი ზრდა და იმ ხელა ზრდა რამხელაც ჩვენ მივიღეთ დღეისთვის? 1 იანვრიდან ამოქმედდება. დიახ.
დიახ. მართალი ბრძანდებით, სატარიფო საქმის წარმოება არ არის ერთდღიანი გადაწყვეტილება, ის არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი. უფრო სწორად რომ გითხრათ, ყველაფერი რეგულირებული არის და გათვლილი არის კანონმდებლობით. შესაბამისად, კანონმდებლობის თანახმად დადგა ის ვადა, რომ 2020 წელს ტარიფი უნდა გადახედილიყო. ასე რომ 6 თვით ადრე, ანუ უკვე დაახლოებით ზაფხულის პერიოდში, შესაბამისმა კომპანიებმა განაცხადით მიმართეს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების რეგულირებელ კომისიას და მოითხოვეს ტარიფის კორექტირება. ანუ ეს პროცესიც არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე, რომ აი მათ 2020 წელს მოინდომეს ეს, ასე ჩათვალეს საჭიროდ და მიმართეს და სემეკმაც დაიწყო საქმის წარმოება. როგორც გითხარით, ეს ვადები დადგენილი არის კანონმდებლობით და შესაბამისად ამ 2020 წელს მოუწია ამ ვადამ. შესაბამისად დაიწყო ზაფხულში ადმინისტრაციული საქმის წარმოება და ფაქტობრივად ჩვენ გადავეშვით სატარიფო საქმის წარმოებაში. ყველა მნიშვნელოვანი შეხვედრას ვესწრებოდი და ყველა მნიშვნელოვანი დოკუმენტი გავეცა. დოკუმენტს გავეცანი ამ 6 თვის განმავლობაში, რაც სატარიფო საქმის წარმოებაში საიდუმლოდ არ იყო ცნობილი და ნუ საიდუმლოდ საქმის მასალებზეც მაქვს კონკრეტულ მასალებზეც უნდა გარდა ზოგიერთისა, რომელიც ხოლმე კომისიის წევრებისთვის არის გასაცნობად შესაძლებელი და უკვე ყველა წინა პირობაა სულ ხედავდი იმისთვის, რომ არიფი ვერ გადარჩებოდა ასე ვთქვათ. ამიტომაც მე დაახლოებით 2-3 დღით ადრე, ალბათ ყველაზე ადრე, როგორც ომბუდსმენმა, როგორც მომხარებელთა ინტერესების დამცველმა გულწრფელად ვთქვი ეს და არც მიფიქრია რომ დაუშვათ რაღაცაში შემეფუთა სიმართლე. გულწრფელად ვთქვი რომ ვხედავ ყველა ობიექტურ წინაპირობას იმისას, რომ მარეგულირებელი კომისია მიიღებს და კორექტირების გადაწყვეტილებას, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ ზრდისკენ, იმიტომ რომ ყველა ეს წინაპირობა ჩვენთვის არსებობდა. ასე რომ აი იყო თუ არა აუცილებელი რატომ ეხლა გაგახსენდათ მე ასეთი შეკითხვებით მივიღე. მინდა რომ აი თქვენი ეთერის საშუალებით კარგად ავხსნა ეს.
მოდით
ეს იყო ასეთი პროცესი, კანონით დადგენილი პროცესი. ეხლა რა
ერთი კომენტარი არის მაყურებლის წაუკითხეთ სტუმარსო. რა თქმა უნდა უკმაყოფილო მოქალაქე, მაგარი ახალი წელი გვითანდება, მომატებული ტარიფები, უმუშევარდნენ შეერი ხალხი. ეს წაუკითხეთ თქვენ სტუმარს და როგორ მოსწონს მაინტერესებს. ჩვენ გვაქვს ინტერაქცია ცოცხლად ჩვენ სმენასთან და მაყურებელთან. შევახსენებ სმენას 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიახ, არ მომწონსო ბძანე.
რა თქმა უნდა, არ მომწონს. მე არასდროს არ მითქვამს, რომ ფაქტი დადებითად ფასდება და უარყოფითად არ აისახება მომხმარებლის ინტერესზე. რასაკვირველია, ნებისმიერი გაძვირება რომ იყოს ერთ თეთრიანიც კი უარყოფითად აისახება მომხმარებელზე, არ მხოლოდ საცალო მომხმარებელზე, ფიზიკურ პირზე, არამედ კომერციულ სექტორზე, ჩვენს კერძო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომლებიც ისედაც სულდღეში არიან. ასე რომ მე ამ ფაქტს არ უღურებ დადებითი თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა. უბრალოდ თუ რადგანაც ობიექტურად უნდა არსებობდეს ინტერესი, იყო თუ არა შესაძლებელი რომ ტარიფი იგივე ნიშნულზე დარჩენილიყო, დაუშვა თუ არა რაიმე ტიპის შეცდომა მარეგულირებელმა კომისიამ, ან იმუშავა თუ არა სწორედ. ჩემი საქმე ესეც არის, ანუ სატარიფო საქმის წარმოებაში, იმიტომ ვარ ჩართული რომ ერთი თვალი ვადევნო და დავიცვა მომხმარებლის უპირატესი ინტერესი, რაც ნამდვილად გამოვიდა და ნამდვილად ასე იყო, იმიტომ რომ მარეგულირებელმა კომისიამ მუშაობის პროცესში გაითვალისწინა ფაქტობრივად ყველა რეკომენდაცია, რომელიც მომხმარებლის უპირატესი ინტერესების გათვალისწინა ნებით დავსვი და მეორე თვითონ თავისი ინიციატივით დანახარჯების ნაწილიდან, დანახარჯების კომპონენტებიდან ამორიცხა ყველა ის ხარჯი, რომელიც არ მიიჩნია საჭიროდ. და თანხობრივად გეტყვით, მაგალითად ციფრებით გეტყვით, თელას შემთხვევაში ამ ხარჯმა შეადგინა 16 მილიონი ლარი, რაც კომპანიამ წარმოადგინა და ითხოვდა ტარიფში გათვალისწინებას და ენერგოპრო ჯორჯიას იყო 12 მილიონი ლარი, რომელიც არ გაითვალისწინა.
თქვენ უკაცრავად ენერგოპრო ჯორჯიასი რა იყო, ესა ხმა გაწყდა ბოდიში. გესმით ჩემი?
12 მილიონი ლარი.
ხო.
დიახ, 12 მილიონი ლარი ენერგოპრო ჯორჯიას შემთხვევაში. ანუ აი ეს ხარჯები, საოპერაციო დანახარჯებიდან თლიანად იქნა ამორიცხული. არ მიიჩნია საჭიროდ და რა თქმა უნდა, თქვენ ახსენეთ კომპანიის გაღიზიანება და კომპანიის უკმაყოფილება გამოიწვია და მათ ეს საჯაროდ დააფიქსირეს გუშინ საჯარო სხდომაზე და მართლა არავინ არ დარჩა კმაყოფილი, იმიტომ რომ კომპანია ამბობდა რომ ეს აუცილებელი იყო მათი ფუნქციონირებისთვის, მაგრამ მარეგულირებელმა კომისიამ ამორიცხა ეს ხარჯები და თქვა რომ კომპანიას ექნება შესაძლებლობა ფუნქციონიროს სათანადოდ და ასე რომ ჩემი მოთხოვნა იყო რომ მიეწოდოს მომხმარებელს შესაბამისი სათანადო მომსახურება, რაც გულისხმობს იმას რომ მათ არ უნდა გაუუარეს ეს ხარისხი და უფრო მეტიც მიიღონ უფრო მაღალი ხარისხის მომსახურება. ასე რომ რა თქმა უნდა მე ამ მომატებას თვითონ ფაქტს დადებითად ვერ ვუყურებ, მაგრამ შეფასების ნაწილში უნდა ვიყოთ ობიექტური და უნდა ვთქვათ რომ არც ერთი ნორმატიული აქტი არ დარღვეულა და პლუს ამას კომისიამ თვითონ გაითვალისწინა და მომხმარებლის უპირატესი ინტერესები აი მიმართულები.
გალატონ სალომე, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით ვნახოთ რისი თქმას უდილო. მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გალატონ ნინო, მეს არბით ინსტუმასთან მე ესეთი ორი კითხვა აქვს. პირველი, სარშან როდესაც პანდემიის დროს დაიკეტა თითქმის ყველაფერი, ჩვენ გვახსოვს რომ თავრობა ეძახდა რომ ძალიან დიდი ენერგია დარჩა გამოუყენებელი, რომელიც თავისუფლად დაურიგდა მოსახლეობას და იმპორტით შეიძლება. ერთხელ თითქმის იგივე სიტუაციაში ვარ და მე ის მაინტერესებს ის სუბსიდია, რომელსაც თვითონ ხელისუფლება აკეთებს, რატო ჩარჩეს 200 კილოვატში, რომ მოსახლეობის მხოლოდ 10%-მა შეძლოს ამის გადახდა? იქიდან გამომდინარე, რომ 200 კილოვატზე მეტი გვიხარჯება, თავის თავაცხადია, რადგან ძელი ღამია და უფრო მეტი სიცია ვიდრე იყო ზაფხულში. ესე იგი მორი გახიორას გვიკეთე ეს მთავრობა, თუ დენი არ არის. იქნება აგვიხსნა რა ხდებოდა
სისტემაში
და მეორე შეკითხვა. ევროპაში მოხდა ნატოს ქვეყნებში ელექტროსადგურების მოდერნიფიკაცია, რომლებმაც მინიმუმ 30% აწეს დენის გამომუშავება, ის სხვანაირ ტურბინები დააწენეს და ეხლა ნარმანია გეუბნება ჩვენ რომ ჩვენ თუ რეაბილიტაციას მოვახდინეთ ენგურშესო 15%-ო განაკაც აღვიდგენთო, მაგრამ მოდერნიზაციას რატო არ აკეთებენ? იმიტომ რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებით ეს შეიძლება უფრო მეტი ტურბინის, ახალი ტურბინის შეში უფრო მეტი ელექტროენერგიის გამომუშავება და ამისთვის, ამის გარდა კიდე ბევრი ელექტროსადგურები აშენდა, ხედავთ ხო? პატარ-პატარა ჩული-ჩულები ძალიან ბევრი
გამოდიოდა.
რატო გვაქვს ეს პრობლემა, გითხარით?
გმადლობთ. გავიგეთ.
დაგეტილია ნახევრად.
გავიგეთ, შეგეთო თავიდან იწყებთ. დიდი ბოდიში.
რო გვაქვს? ენგურხესიდან ბოლოდან დავიწყებ.
კი ბატონო.
ბოლოდან დავიწყებ. ენგურხესის რეაბილიტაცია გულისხმობს მის რეაბილიტაციას აბსოლუტურად თანამედროვეობასთან შესაბამისობაში. შესაბამისად იქნება აბსოლუტურად მოდერნიზებული ისიც, არ ვიცი, ბატონი შეიძლება არის თუ არ არის ჩახედული ამ საქმეში და იქ რა სახის ტურბინა იქნება, რა თქმა უნდა, ეს ტექნიკური ნაწილი და შეიძლება მე ამის ექსპერტად არ გამოვდგება, ტონი დავით ნარმანია არის ნამდვილად ექსპერტი ენერგეტიკაშიც და ეკონომიკაშიც და ის უფრო ალბათ სწორად იტყოდა.
მოვიწევთ აუცილებლად, დიახ.
მან თქვა რეაბილიტაცია, ის ყოველთვის ახსენებს რეაბილიტაციას, ჩვენ ყველამ ენერგეტიკაში ვიცით რომ მიმდინარეობს ეს რეაბილიტაცია და ეს ნიშნავს მის აბსოლუტურად მოდერნიზებას იგივენაირად და ყველა ის ევროპული და შესაბამისი ყველაზე კარგი საუკეთესო ხარისხის მაგალითი იქნება აღებული რომ სწორედ ამ სახის ეთქოს, ანუ ეს დეტალები ფაქტობრივად ახლა ვერც მე ვერ დავიჩებებ, მაგრამ რეაბილიტაცია იქნება მოდერნიზებულად აუცილებლად. რაც შეეხება 200 კვტ/სთ-ის სუბსიდირებას და 200 კუბური მეტრის სუბსიდირებას, მე აი ელექტროენერგიასთან უფრო არ გამიგია ჩივილი, რა 200 კვტ/სთ ძალიან ცოტა არის. სამთრის პერიოდში წამოვიდა ჩივილი იმასთან დაკავშირებით, რა 200 კუბური მეტრი ახლა მაინც ძალიან ცოტა არის, მაგრამ ეს გაკეთდა თავდაპირველად, ამაში უნდა შესულიყო მხოლოდ მოწყვლადი
ჯგუფი. კილოვატამდე აღვან ბოდიში თუ შეიძლება დავაგხსნა 200 და 300 კილოვატამდე გამოაცხადა პრემიერ-მინისტრმა
300 კვტ-მდე დასუბსიდირდება.
ხო, ვინც 300-მდე მოიხსნა.
ამაზე ჰქონდა, ამ პაკეტზე ჰქონდა საუბარი ბატონს. ხო, ნუ ეს არის რეალურად როგორი თემა, იცით? ჩვენ ვართ 1,750,000 მომხმარებელი და აქედან 300 კვტ-მდე
რამდენი ეტევა ამაში?
მომხმარებელში ეტევა 96%, 1,650,000 მომხმარებელი. ეს გუშინვე დავთვალეთ. ეს არის სრული მოსახლეობის 80 აბონენტების 96%. 300 კვტ/სთ-ის და მეტის მომხმარებელი ყავს მხოლოდ 76,000 აბონენტი, ეს ზუსტად ითვლება და ამის ციფრების თქმა უკვე შემიძლია და წარმოადგენს აბონენტების მხოლოდ 4%. შესაბამისად, ეს სუბსიდირების პაკეტი გუშინდელი ვერ შეეხება მხოლოდ 4%-ს და ეს 4% არის ის ხალხი, რომლებიც ისედაც უარს ამბობენ დახმარებაზე, იმიტომ რომ 300 კვტ/სთ ენერგიას რო ხარჯავ, ეს იმას ნიშნავს, რომ დახმარება აქ არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ყველაფერი გვაქვს ელექტროენერგიაზე და მზად ვართ, რომ ამ ელექტროენერგიის საფასური გადავიხადოთ. ასე რომ 96% და და ამ სუბსიდიაში და მე მინდა რომ დადებითად ვახსენო ეს პაკეტი და ძალიან ველოდებოდი და ჩემთვის ფიქრობდი რომ ალბათ მთავრობა ამ კუთხითაც რამეს იფიქრებს და შემოგთავაზებს თქო და იგუშინ ძალიან მალე შემოგვეშროლა ეს პაკეტი და რომ ნახე მონაცემები ეს არის ძალიან დადებითი და თვითონ იურიდიული პირების შემთხვევაში გუშინ უკვე როდესაც კომენტარები მოვისმინე და იყო კომუნიკაცია რამდენიმე საწარმოსთან როგორიც არის აი მაგალითად საკონდიტროები პურის საცხობები ისინი ძალიან კმაყოფილები იყვნენ და მიესალმებოდნენ და ასეთი ტიპის დახმარებას ძალიან კარგია. სამწუხაროა რომ ტარიფი გაძვირდა და ერთის მხრივ ეს გაძვირება ვერ იქნება დადებითი და მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი პაკეტი შემოგთავაზა სუბსიდირების და ამაში როგორც გითხარით ფაქტობრივად 96% სწორედაც არის აი ამ პაკეტში განთავსებული.
რა თქმა უნდა ეს დაეხმარება, ამას აქვს ვადა თავისი 2021 წელი
2021 წელი სრულად დიახ.
კი, ეკონომიკური პროგნოზით დიდად კეთილსა იმედო არ ჩანს, ჯერჯერობით არაფერი პირი არ უჩანს ამას, ასე რომ ხო არ ვიცი მორალურად თუ მოემზადება ადამიანი, თორემ სხვა მხრივ არ ვიცით რა იქნება, შევხედოთ ღმერთმა ქნას რომ იყოს რა, მაგრამ არ ვიცი ხო, ხა ეს ყველა სიტყვები გამომივა. და ასევე მსმენელმა იკითხა იმას მოხმარების ზრდის დინამიკაზე თუ შემცირების რანაირად არის რომ ამ გაჩერებულ ქვეყანაში
შემცირებულია.
ანუ იმპორტის საჭიროება შემცირებული უნდა იყოს შესაბამისად.
იმპორტის საჭიროება ვერ იქნებოდა შემცირებული, თვითონ ადგილზე ჰესების გამომუშავება შემცირდა შესაბამისად იმპორტირებული ენერგიის წილის ზრდა დაფიქსირდა და ესეც თავის თავად აძვირებს ამ ყველაფერს და ადგილზე წარმოება შემცირდა ძალიან ცუდი მეტეოროლოგიური პირობები ჰქონდა და ამ ხრივ თვითონ ინგურჰესი რა დღეში არის ხედავთ და თვითონ ჰესების წარმოებაც იყო შემცირებული ასე რომ ეს რეალურად ეს მთლიანობაში გახდა ერთ-ერთი კომპონენტიც და ერთ-ერთი მიზეზიც აი ამ სატარიფო საქმის წარმოებაში და ეს გაძვირების თემატიკაში შეგვიძლია ეს კომპონენტიც დავუმატოთ იმპორტირებული წილის ზრდა სწორედ ამით იყო გამოწვეული რომ ადგილზე წარმოებაში ჰქონდა ძალიან დიდი დანაკლისი
გასაგებია მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ ხო ბატონო სალომე დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა
გამარჯობა
გასალმები
მოგესალმებით
ორი მომენტი მინდოდა დავამეყო პირველ რიგში რიცხვები და რიცხვებთან манипуლირება ეხლა საინტერესო იქნებოდა უფრო კომპეტენტური პასუხის მოსმენა ეხლა როდესაც საუბარია რიცხვებზე აი თქვათ რომ იქით რა 16 მილიონი ამოვუგდეთ და მაინც ესე იგი საკითხი გადაწყდა ეს არაფრის თქმელი არ არის 16 მილიონია რისგან შედგება და თან კიდევ პრაქტიკულად ესე იშიფრება რომ ესე იგი მიუხედავად იმისა რომ 16 მილიონი ამოვუგდეთ კერძო კომპანიას მაინც აგრძელებს მუშაობას და მაინც მოგებას ნახულობს იმიტომ რომ მოგება თუ არ ნახა ну бурებრიია.
ხო, ბიზნესია რა. კი ბატონო.
ხო, ბიზნესია და ანუ 16 მილიონით მეც იგებდა რა, ამ შემთხვევაში.
არა, არა ბატონო. მაგას ეგ არის გულისხმობა.
დაასრულოს, აბა, დაასრულეთ, აბა, დიახ.
და უფრო საინტერესო იქნებოდა თვითონ ტარიფი რისგან შედგება სახში მოსული ტარიფი კონკრეტულად ეს გაუმუშავება 5 ცენტი არ დამისრულებია ბაბაკე გაუმუშავება 5 ცენტია და ქვესადგური მერე ტრასები და ასე შემდეგ რა სამულო ჯაში იმასე დაბლაზე გადმოსული უკვე რაღირებულებით მოდის ჩვენ სახში რომ გავიგოთ ესე რა
დიდი მადლობა რატომ გიძახანდობას
პოლიტიკური მომენტი მინდა გამოვყო ეს პოლიტიკური მომენტი აქ ორია პირველ რიგში თავრობისადმი ღირსების მომენტია რაღაცნაირად ყველას გვახსოვს სახლებში რომ დადიოდნენ და რატო იხდი პოლიტიკურ ფასოზე ესე ქართული ოცნება ამდაპირებით მოვიდა არ არის ეს ესეო და სინამდვილეში გაცილებით იაფიჭდებაო ნუ სინა ახლა რეალობა სხვა აჩვენა და როდესაც ესეთი საკითხი დგება ეს მიჩუმატება რომ იცით რა კერძო კომპანია ჩვენაშუაში ვართო არ გამოვა რა იმიტომ რომ ეს რაღაც მომენტამდე პოლიტიკური ღირსების საკითხი უნდა ყოფილიყო ქართული ოცნების და უფრო მეტი განმარტება იყოს საჭირო.
დიდი მადლობა.
შეეხება მეორე პოლიტიკური გასაზრებელია იმებისთვისაც, ოპონენტებისთვისაც, რომლებიც ბლოკავენ ყოველთვის საქართველოს გენერაციას, ესე იგი ჰიდრორესურსების გამოყენებას, ეკოლოგიური ბიზნესის, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებული უნდა იყოს ბოლომდე, მაგრამ ჩვენ თუ არ ავაშენებთ და ჩვენ თუ არ გამოვიმუშავებთ, გენერაცია თუ არ გავაკეთებთ ვიკრებით აზერბაიჯანული და რუსული გაზის გამსაღებლები პრაქტიკულად რომლებიც გრესზე თუ ვიკრებით დამოკიდებული.
გასაგები. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. ყველა ამ კითხვაზე პასუხს ვერ მოვთხოვთ დღევანდელ სტუმარს, რა ნაწილზეც თქვენი კომპეტენცია ცელდება. თუ შეიძლება და ტარიფზე მეც კითხეთ და მადლობა მსმენელს რომ დაგვაბრუნა, რისგან შედგებაო ის რაც ჩვენამდე მოდისო.
ჩვენთან უკვე განაწილების ჩვენთან არის უკვე განაწილების კომპონენტი სხვა დანარჩენი ალბათ იმ 4 კომპონენტზე ვერ დავუბრუნდები იმიტომ რომ ამდენით რომ არ მექნება რომ ვისაუბრო თვითონ სხდომაზეც მხოლოდ აი ამ საოპერაციო დანახარჯების წარმოდგენას ძალიან მოკლედ პრეზენტაციის დროს დაეთმო ალბათ დაახლოებით 9:30 საათი ან 55 წუთი ის 16 მილიონი ლარი რომელიც ვახსენე გახდა საოპერაციო დანახარჯებიდან და ინვესტიციების ნაწილიდან ამორიცხული თანხები შესაბამისად ამას რო ეს რო ესე იგი ამას იღებდა 16 მილიონით მეც იღებდა და ეხლა ამოუღეთ არა ბატონო მან უბრალოდ წარმოადგინა ის ხარჯები რომელიც მას გათვლილი ჰქონდა შემდგომი 2025 წლამდე მაგრამ ამ ხარჯების განხორციელება და გაღება 16 მილიონი ზლარის ფარგლებში მარეგულირებელმა კომისიამ არ ჩათვალა საჭირო და ამორიცხა და თქვა რომ ამ 16 მილიონის გარეშეც დახარჯვის გარეშეც თქვენ იფუნქციონირებთ ნორმალურად ანუ მაგრამ ეს 16 მილიონი რომ ჩათვლილი იყო, ეს იმას ნიშნავდა, რომ კომპანიას ეს უნდა დაეხარჯა და იქიდან რაღაც კონკრეტული უკან უნდა ამოეღო. აი ეს რომ ვთქვათ, ხოლო რაც შეეხება თვითონ უკვე განაწილებულ ტარიფს, რა თქმა უნდა, მასაც ამ ტრანსპორტირებას, გენერაციას, წარმოებას, ამას ყველაფერს თავისი ფასი აქვს და მარჟა. სამწუხაროდ ნაპატიეთ, ნუ მომთხოვთ ესეც რო ზეპირად ვიცოდე, იმიტომ რომ ამ ცოტას არ მაქვს ეს ციფრები და შემდეგ გადაცემა შემიძლია რომ მოვიდე.
ეს ველოდით კია. კი ბატონო, კი ბატონო.
კი ბატონო, არა, უბრალოდ ძალიან დაწვრილებული არის და ამის ცოდნაც არაფერს არ გვაძლევს მოცემულ მომენტში. ეს დადგენილი არის, საჯარო არის და ამის ნახვა ყველა შეუძლია, უფრო მეცაც გეტყვით. მესიჯის სახით იგზავნება ხოლმე ზოგიერთი კომპანიიდან, მე მგონი ეს წესი აქვს თელასაც და თვითონ გაზის კომპანიასაც, თბილისი ენერგიისაც, რომ იქ
არის ხოლმე დიფერენცირებული.
დიახ, მაგრამ აი რას გვაძლევს, ხო მაინც ვერაფერს ვერ გვაძლევს, მაგრამ არ არის პრობლემა ამ ციფრების მოწოდება, შემიძლია პირდაპირ შემდეგ გადაცემაში.
ასევე
დაწვრილებით მეწოდინება.
დაასრულეთ და კითხვა დამრჩა 1-2.
თუმცა ამას არანაირი ესეთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა, თვითონ როგორც მომხმარებლისთვის არ გააჩნია, თორე ისე ციფრები არსებობს რასაკვირველია. აი ეს არის ის დანახარჯებთან დაკავშირებით, რასაც მე ხო შემიძლია რომ პასუხი გავცეთ. სხვა ის დანარჩენი კომენტარები, რომელიც მას საკუთარი ინიციატივით გააკეთა, მე მესმის მისი მოსაზრება, რასაკვირველია, ყველა ადამიანს თავისი
რა თქმა უნდა, კი, ამისთვისაც არის ჩვენი ეთერი. მნიშვნელოვანი წილად. გეკითხებათ კიდევ ერთი ჩვენი მაყურებელი, ვიდეო ჩემ შეკითხვაზე გადავალ. რა კავშირი აქვს ტარიფების ზრდასთან შუამავალ კომპანიებს? სუბსიდირება ხომ არ ნიშნავს ისევ ამ კომპანიების დაფინანსებას? რადიო თავისუფლებას ჰქონდა ამაზე მასალა.
კი ბატონო, მაპატიეთ, შეიძლება ჩემი კომპეტენციის თემა არ არის და ვერ გეტყვით, ვერ გიპასუხებთ.
კარგი იქნებოდა რომ დაინტერესდეთ, კი, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა.
იცით რა არის, იმას რასაც მომხმარებლის უფლებასთან ან ინტერესთან ექნება კავშირი, რა თქმა უნდა,
იქნება. ფასთან აქვს კავშირი მნიშვნელოვანი და კორუფციულ ამბებს თემებს უკავშირდება. კარგით, მესმის, ჩემი კითხვა არის ასეთი, თქვენი როლი რა იყო ამ პროცესში? თქვენ ბრძანეთ რომ გაწერილია კანონმდებლობით როგორ უნდა წარიმართოს ეს პროცესი, მოითხოვს კომპანია, შემდეგ მიმდინარეობს შესწავლა, განხილვა, ანალიზი და ასე შემდეგ. თქვენი ენერგომბუდსმენის როგორც მომხმარებლის უფლებების ასე ვთქვათ დამცველის როლი რა არის და რა ბერკეტები გაქვთ, რა გაქვთ ხელში ამ დროს?
დიახ, ჩემი უფლება არის ჩართული ვიყოს სამუშაო პროცესებში, დავაყენო ყველა ის შუამდგომლობა და რეკომენდაცია, რომელიც მომხმარებლის უპირატესი ინტერესი ითვალისწინებს. ასევე მონიტორინგი გაუწიო პროცესებს, რომ მარეგულირებელი კომისიის მხრიდან არ დაიღოს არც ერთი ნორმატიული აქტი, რომელსაც უნდა კანონის თანახმად იყოს დაცული. ამ შესაბამისად მე ამ საკითხებში სწორედ აი ამ კუთხით ვიყავი ჩართული და მაგალითად ან საჯაროობის პრინციპს, ან რაიმე სახით საჯაროობის პრინციპს ეხებოდა მაგალითად ის, რომ ვინმეს უნდოდა ამ პროცესებში ჩართვა და დაარჩარტეს, ან რაიმე დოკუმენტი უნდა
ხარვეზია და გაწყდა მგონი.
არ გამოაქვეყნეს აი ამ კუთხით. აბსოლუტურად მქონდა მზაობა, რომ თუ კი ესეთი რამ მოხდებოდა, თუ კი ასეთი რამ მოხდებოდა, მე ამაზე ღიად მესაუბრა ან მიმართა მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარისთვის და მომეთხოვა ამის გამოსწორება. ანუ არც ერთი ასეთი ნორმატიული აქტის ან შემთხვევის ან
მსგავსი
აუცილებლობა არ დამდგარა და ასეთი რამ არ ყოფილა და ასევე როგორც გითხარით, ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც ჩემი მხრიდან იყო დაყენებული, აბსოლუტურად გაითვალისწინა მარეგულირებელმა კომისიამ.
რა იყო? ერთი რომ გითხრათ. რეკომენდაციებიდან, თქვენი რეკომენდაციებიდან.
იცით, ეს არის ის მუშა პროცესში გაკეთებული რეკომენდაციები, რომელიც იმ კონკრეტულ ვითარებაში შეიძლება იყოს საინტერესო, მაგალითად იგივე აი ამ დანახარჯების თემატიკასთან და შესაბამის სათანადო მომსახურების ნაწილთან დაკავშირებით. მე ჩემი მოსაზრება მქონდა, რომ აი ამის გარეშეც იქნებოდა თუ არა მიწოდებული სათანადო მომსახურება, ან ამის გარეშე მიიღებდა თუ არა მოსახლეობა იმ სათანადო ხარისხს, რომელიც კომპანიას თავაზობს და ასე შემდეგ. ეს არის აი ეს მუშა პროცესი, სადაც
ხო, მაგრამ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ერთი რამ იყო გუშინ სემეკის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციაში, როცა ტარიფების შესახებ გავრცელა თავისი განცხადებები თავის Facebook-ის გვერდზე, აქ წერია: ახალი საკანონმდებლო მოთხოვნის შესაბამისად 2021 წლის 1 ივლისამდე შეიცვლება ელექტროენერგიის ტარიფის სტრუქტურა. გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის განცალკევების წესების მიხედვით მოხდება თელასის და ენერგოპროჯორჯიას საქმიანობების განცალკევება. კერძოდ, ერთი კომპანია აღარ განახორციელებს მიწოდების და განაწილების საქმიანობებს. აღნიშნული ცვლილებებიდან გამომდინარე, მიწოდების ტარიფი 29 დეკემბრის ხდომაზე დადგინდა სამეკის მიერ 2021 წლის 1 ივლისამდე. თუმცა ეს ცვლილება არსებული პირობების ფარგლებში დღეს დადგენილ სამომხმარებლო ტარიფზე გავლენას არ იქონიებს. რა გველოდება მოკლედ ამ განცალკევების შემდეგ და რატომ ვარ დაზღვეული, რომ ეს არ გამოიწვევს კიდევ ერთ ტალღას გაძვირების მოთხოვნისა? და რატომ არის საჭირო, აი მოკლედ რომ გითხრათ, ეს განცალკევება მიწოდებისა და განაწილების?
კი ბატონო, განაწილების. ეს არის ახალი ენერგეტიკის კანონის შესახებ დადგენილი ცვლილება, რომელიც მორგებული არის მთლიანად ევროპულ კანონმდებლობას და თქვენ იცით, რომ სრულად იყო მოთხოვნა ამასთან დაკავშირებით საერთაშორისო ურთიერთობებიდან გამომდინარე და აი ამ ევროკავშირის ევროატლანტიკურ სივრცეებში ინტეგრაციასთან.
ეს გასაგებია, ლოგიკა რა არის ამ მოთხოვნისა, ლოგიკა? რატომ არ შეიძლება ერთად იყოს?
ასეთი ენერგეტიკული სისტემა არსებობს დღეისათვის, თანამედროვე ენერგეტიკული სისტემები არსებობს და ჩვენს ენერგეტიკის მთლიანი სისტემის მოდერნიზება უნდა მოვახდინოთ. აი ამას უკავშირდება სწორედ ამ კანონის არსებობაც და ამ კანონთან შესაბამისობაში აი ამ გადაწყვეტილებების მიღება. ანუ ერთი და იგივე კომპანია უკვე ვერ იქნება მიმწოდებელი და ამასვე მომწოდებელი წარმოების ოპერატორიც და ასევე განაწილებელიც. შესაბამისად 2021 წლის ივლისისთვის ორივე კომპანია, როგორც ენერგოპრო და თელასი, აი ამ ნაწილში ერთმანეთს გაიმიჯნება. ალბათ იქნება სრულიად სხვა დამოუკიდებელი კომპანიებს მივიღებთ.
კონკურენციისთვის არის, როგორც ვარაუდობ, ესე ინტუიციით.
რა თქმა უნდა, კონკურენციაშიც
კავშირი არის. პირიქით, მაშინ ფასზე უნდა კეთილად იმოქმედოს, იმედი ვიქონიოთ.
ამიტომაც რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის, რომ ტარიფმა განიცადოს კიდევაც კორექტირება, მაგრამ ხო გეუბნებით, ჩვენ მას ვიღებთ მხოლოდ და მხოლოდ 6 თვის განმავლობაში. ეს არის ფაქტობრივად დროებითი ტარიფი და თვითონ სამომხმარებლო ტარიფიც მაინც არის დროებითი. ანუ 2021 წლის ივლისში გადაიხედება ასევე სამომხმარებლო ტარიფი. ოღონდ ამან შეიძლება კლებისკენ განიცადოს ტენდენცია, სიტყვაზე ვთქვათ, შეიძლება ზრდისკენ, მაგრამ აქ იმდენად არის ეს ტარიფი, იმდენად არის გადაზღვეული სამომხმარებლო ტარიფი, რომ ზრდის ტენდენციას აბსოლუტურად არ ველოდებით. ანუ აი პირველადი პროგნოზი ხა თუ შემიძლია რომ 6 თვის წინ გავაკეთო, ამაზე ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ზრდის ტენდენციას არ ველოდებით. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ციფრები ისეთი რამე არის, რომ წინადღითაც მიჭირს ხოლმე რაღაცის თქმა, მაგრამ როგორც უფრო გამოცდილი ადამიანები ამ კუთხით, ალბათ ეს ენერგეტიკის და ეკონომიკის ექსპერტები ამბობენ და შეუძლებელი ეს თქვენ ვინც შეხედულია და დოკუმენტებს
გაცნობილია,
რა თქმა უნდა, ამ ზრდას სამომხმარებლო კუთხით ზრდას საერთოდ არ ველოდებით და პირიქით მე მინდა ძალიან
აღმათო მოხდა ყველაფერი ხო წესით ხო
კლებისკენ განიცადოს კორექტირება, ამას ვისურვებდი.
ასევე დიდი თემა არის ჰიდროელექტროსადგურების და აღარ შევუდგები ცალკე ესე
თქვა. ხო,
ამიტომ ხო, აქ დავასრულე
სამომხმარებლის ინტერესები და სამართლებრივი საკითხები.
რა, როგორი აქტიური, რამდენად აქტიურია მომხმარებელი თქვენთან კომუნიკაციაში და თქვენ რასაკეთებთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა იცოდეს, რომ თქვენ ხართ და შეუძლიათ მოგმართონ თავიანთ პრეტენზიებით და პრობლემები?
ჩვენ ყველაზე მეტად, ალბათ ჩვენი საქმიანობის ნაწილი, ყველაზე საყვარელი საქმიანობის ნაწილი არის მომხმარებლებთან კომუნიკაცია, აქტივობა და
ნომერი, რომ შეუთხრათ ჩვენს მსმენელებს, ვინც ინტერნეტს ვერ იყენებს.
თუ მე ახლა ერთადერთი რაც მინდა რომ გავაჟღე, რომ ეს არის, რომ ჩვენთან მომართვიანობა კიდევ უფრო მარტივი არის ახლა, რადგანაც თქვენ ოფისში მოსვლისკენ არ მოგიწოდებთ, იმიტომ რომ
ვითვალისწინებთ
პანდემიას და ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციას. ამიტომ ძალიან აქტიური გვაქვს Facebook გვერდი Energy Ombudsman, იძებნება როგორც ინგლისურად, ასევე Energy Ombudsman-ის ჩაწერის შემთხვევაში მწვანე ლოგოთი ამოგიგდებთ, ეს არის ჩვენი ოფიციალური გვერდი და ნებისმიერი განცხადების დაწერა შეგიძლიათ სახლში, თქვენს ფურცელში, რვეულში, ოღონდ მე უნდა მოაწეროთ ხელი, გადაიღოთ კარგი ხარისხის ფოტო და პირადი შეტყობინების ველში აი ამ ენერგი ომბუდსმენის საიტზე გამოაგზავნოთ და ის ჩვეულებრივად დარეგისტრირდება საკანცელარიო ბაზაში და ისევე მოგაქცევთ ყურადღებას, როგორც ოფისში მოსვლის შემთხვევაში.
ტელეფონი არ გაქვთ?
ტელეფონი 16216 ეს არის საერთო ცხელი ხაზი როგორც სემეკის ასევე ჩვენი და მე უკვე იქნება ენერგოომბუდსმენს რომ ახსენებ ჩვენს ნომრებზე გადმომისამართ
216 ხო ამიტომ რომ ბევრი ადამიანს გავითვალისწინოთ ეს რეალობა ილუზიაში ნოვიკნები
კი ბატონო
დიდი მადლობა დია
თავისუფლად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის სალომე ვარდიაშვილი საქართველოს ენერგოომბუდსმენი იყო ჩვენი პირველი სტუმარი და გადაცემის მეორე ნაწილში ბუმას პინძლებთ ოთარ ანგურიძეს ის არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე გავაგრძელებთ მასთან და კვლავაც თქვენთან ერთად საუბარს 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი რა არის გარდაუვალი ეფექტი დენზე წყალზეც გაიზარდა ასევე ტარიფები რამდენიმე ქალაქში დიდ ქალაქებში მაგრამ ძირითადად დღეს ამ დენის საკითხზე ვილაპარაკებთ რა არის გარდაუვალი ეფექტი ეკონომიკური ეფექტი დენის ტარიფის ზრდისა როგორც კი შემოგვერთება ჩვენი სტუმარი მაშინვე შევუდგებით მასთან საუბარს ამასობაში შევხედოთ აბა კომენტარებს ჩვენთან აჰა ესეც ჩვენს მაყურებელს მოუნდა რომ კორონა ვირუსზე გამოეთქვა მოსაზრება არის ვიცი ასეთი განწყობა და დამოკიდებულება კორონა აფიორას აღიარეთ ყველა კორონა აფიორას მიყავს მსოფლიო და ბოროტების მანქანა ამოქოქილიო და მოსახლეობის შემცირებისკენა მიმართული ეს ხდება ვირუსით საეჭვო აცრებით ეკონომიკის კოლაფსით თქვენს მომავალი თაობა გაიზრდება მათი სურვილის მიხედვით რაღაც იდუმალ ძალებზეა ლაპარაკი ძალიან კონკრეტული პრობლემაა სამწუხაროდ და რა ვიცი ხო მე ვერ შევცვლი ვერავის ესე ვთქვათ დამოკიდებულებას და ფიქრს ამ საკითხზე რაც შეეხება გუშინდელ სტატისტიკას მოდით გაგაცნობთ საქართველოს სტატისტიკას 2012 ახალი შემთხვევა დადასტურდა გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა წინა 24 საათში აჭარბებდა დადასტურებულს 2628 გამოჯანმრთელებული და წინა 24 საათში გარდაიცვალა 25 ადამიანი რაც არის ასევე მნიშვნელოვანია ის რომ ამ დღეებში კი არის განცხადებები კეთება მათ შორის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლისგანაც მოვისმინე ასევე პრემიერ-მინისტრმა კუშინ მადლობა გადაუხადა მოსახლეობას რეგულაციების დაცვისთვის ოღონდ არ ვიცი ეს რას ეფუძნება რა ანალიზსა და დაკვირვებას ერთი რამ არის იმას თუ როგორ კარგია თუ ვიცავთ უბრალოდ მე ძალიან სხვადასხვა დაკვირვება მაქვს ამ ხალხმრავალ ადგილებში ზოგან არის უფრო უკეთესად დაცული და მოთხოვნილიც დისტანცირება იქნება ეს თუ აი სივრცის ლიმიტი სადაც 20 კვადრატულ მეტრზე ერთზე მეტი მომხმარებელი არ უნდა იყოს ზოგან არის ეს დაცული და ზოგან ერთზე მეტი კი არა შეიძლება არ ვიცი 50 მომხმარებელი იყოს ლამის ყოველ შემთხვევაში 20 მინიმუმ 20 კვადრატულზე ძალიან ცუდი ისიც უნახე საკმაოდ დიდ სავაჭრო ობიექტზე და ძალიან ისეთი უსიამოვნო განცდა მქონდა ამის გამო კი პირბადეებია და მნიშვნელოვანია მისი ტარება და იცავს ადამიანს გარკვეულწილად დიდწილად მაგრამ პირბადე უდისტანციოდ პირბადით ასევე ძალიან დიდი რისკი არის ვირუსის გავრცელების მოკლედ ის თუ როგორ ვიქცევით ახლა ამაში ნიშანს დაგვიწერს კორონავირუსი რამდენიმე კვირაში ნახავთ ამას სტატისტიკას როგორ აისახება გავრცელებაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის აქ არის ასევე რაც მოყვება ამას პირდაპირ უკავშირდება სამედიცინო სისტემის ჯანდაცვის სისტემის გადატვირთულობის საკითხს და არ არის სასურველი ნამდვილად რომ ამას გადააჭარბოს შესაძლებლობებს ჯანდაცვის სისტემისა, რაც ასევე კიდე ცალკე მსჯელობის საგანი ასევე განსხვავებული სიტუაციებია სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში რეგულაციების დაცვის თვალსაზრისით და მეტი ყურადღება გჭირდებათ კლინიკებს, მეტი ყურადღება კონტროლისთვის, რომ შემოსული ადამიანები ასევე კლინიკებში არიან არავინფიცირებული ადამიანები, ბუნებრივია სხვადასხვა პრობლემით და საჭიროებით მისულები მკაცრად მოითხოვეთ მათგანაც და თქვენი თანამშრომლებისგანაც რეგულაციების დაცვა მინიმუმ პირბადის სწორად და მუდმივად ტარება. ცოტა ის შემეპარა სიმკაცრე ხმაში, მაგრამ გამახსენდა ეპიზოდები და ძალიან მნიშვნელოვანია ამაზე კონტროლი და არ მაინტერესებს ვინ რამდენი სკეპტიკოსია მათ შორის აი მოსაზრებით ჯანდაცვის სისტემაში თუ სამედიცინო დაწესებულებებში, იქაც არიან ადამიანები, ვისაც არ სჯერა ან ნაკლებად ესე ვთქვათ სერიოზულ გამოწვევად თვლის ახალ კორონავირუსს. როცა ვისწავლით, როცა წამალი იქნება, მეც როცა ვისწავლით ამაზე, მედიკამენტი როცა იქნება მისცა წინააღმდეგო, ვაქცინა როცა იქნება ყოველთვის ხელ მისაწვდომი და მოიცავს მოსახლეობას, მერე შეიძლება რაღაც არ ვიცი, ესეთი თვით შემოქმედება შეიძლება, არ ვიცი, მე მგონია რომ უფრო პედანტურად უნდა მოვეპყრათ და განსაკუთრებით ის ადამიანები, ვინც ჯანდაცვის სისტემაში მუშაობთ. და ვაგრძელებ გადაცემას, გადახვევა იყო ასეთი, მაგრამ კონტექსტი გვაიძულებს ამას დრო და დრო. ჩვენი შემდეგი სტუმარი ოთარ ანგურიძე არის ხაზზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. ბატონო ოთარ, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე დავიწყებ პირდაპირ შეკითხვით, დრო საკმაოდ ლიმიტირებული გვაქვს. რა არის თქვენი შეფასებით გარდაუვალი ეფექტი, ეკონომიკური ეფექტი დენის ტარიფების ზრდისა? იქნება ეს სამომხმარებლო თუ არასამომხმარებლო?
იცით, ეკონომიკური ეფექტი, როდესაც საუბრობთ, საკმაოდ რთული სიტუაციაა, ხო, ჩვენთან, არა მარტო ჩვენთან, არამედ მთელ მსოფლიოში და საკმაოდ რთული ეკონომიკური ვითარება შექმნილი გამომდინარე ამ პანდემიიდან, რომელიც დაკავშირებთაც თქვენ გააკეთეთ შესავალი და პრაქტიკულად მთელი მსოფლიო განიცდის ეკონომიკურ ვარდნას, ეკონომიკურ კრიზისებს და ბუნებრივი ამ პროცესს ახლავს გარკვეულწილად გარდაუვალი ტარიფების ზრდა. განსაკუთრებით ესეთ სამომხმარებლო ტარიფებზე, როდესაც არის საუბარი მათ შორის საკვე პროდუქტებზე, მათ შორის ვთქვათ ენერგოდისტრიბუციაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმიტომ გარკვეული სახის შეზღუდვები, რეგულაციები იწვევს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ტარიფების ზრდას. ეს ზოგ შემთხვევაში არის მოკლევადიან პერიოდში, ზოგ შემთხვევაში არის საშუალო ან გრძელვადიან პერიოდში. მაგალითად, ჩვენ ნახეთ, რომ როდესაც პანდემია დაიწყო, პისერა დაიწყო საკვე პროდუქტებზე ფასების ზრდა. ეს იყო გაპირებული იქიდან, რომ ქონდა მოსახლეობაში შიმისა, მთელ მსოფლიოში ქონდა ამის მოსახლეობას, რომ
უნდა მოიმარაგოს ხო რაღაც.
დაეკეთებინა გარკვეული სახის მარაგები, რომ აიცოდა ეს პროცესი როგორ განვითარდებოდა, ეკნებოდა თუ არა შესაძლებლობა, რომ ვთქვათ მეორე დღეს, მესამე დღეს ან ერთი კვირის შემდეგ გასულიყო მაღაზიაში და კვლავ შეეძინა და ამიტომ ყველამ დაიწყო პისერად მარაგების მობილიზება და ამან გამოიწვია გარკვეულწილად ფასების ზრდა. მათ შორის ჩვენთანაც.
და ბუნებრივია. მოდით მარტო საქართველოსზე ვილაპარაკოთ, ჩემი თხოვნა იქნება. მე მესმის კონტექსტი ყველა ქვეყნის, მაგრამ დავანებოთ თავი ცოტა ხანს სოფლიოს საქართველოსზე ვილაპარაკოთ, რადგან ის სოფლიო, რომელსაც ასევე გაუჭირდა ჯანდაცვის სფეროშიც ეკონომიკური ვარდნაც არის და ასე შემდეგ თუ გაჩერება, მაგრამ როცა არის ქვეყანა მდიდარი, მას აქვს როგორც ოჯახები, მას აქვს მეტი მარაგი, მეტი დანაზოგი და მეტი შესაძლებლობა უფრო დიდხანს გაანაწილოს და გაიტანოს თავი. საქართველოს რაც შეეხება და დამარაგებას, კი იყო ნამდვილად ეს, მაგრამ მოსახლეობის საკმაოდ მცირე ნაწილია ისეთი, რომელსაც შეუძლია მარაგების შეძენა სურვილის შემთხვევაში. იქნება ეს მცირე თუ დიდი მარაგები, კი ამან იქონია მაინც ზეგავლენა ბაზარზე და ფასებზე, მაგრამ უდიდესი ნაწილი მოსახლეობის ეს არის ის, რომელიც ცდილობს ყოველდღიური საჭიროებების დაკმაყოფილებას მინიმალურად. გისმენთ და მინდა დავრჩეთ საქართველოს კონტექსტში, რადგან ჩვენ არ გვაქვს ამდენი რეზერვები. ის ქვეყნები, რომლებსაც თქვენ ბრძანებთ, რომ ასევე პრობლემები შეექმნათ, კი ბატონო, გეთანხმებით, მაგრამ ასევე მილიარდებით შეგვიძლია ვთქვათ, დასავლეთი ეხმარება საქართველოს. ამის საშუალებაც კი აქვთ მაინც. და ამიტომ დრო მინდა საქართველოზე გამოვიყენოთ ხოლოდ. ბოდიში.
დიახ, არა, ამით იმის ხაზგასმა მინდა, რომ ეს ანუ ეს პროცესი მოიცავს მთელ მსოფლიოს და მათ შორის ჩვენთანაც და ბუნებრივია ჩვენი პროცესი ამ კონტექსტიდან ამოვარდნილი არის. ანუ ჩვენი სიტუაცია იყო ანალოგიური რაც ხოგან ხდებოდა.
არ გამშვიდებს თქო ამის თქმა მინდა.
არა, არ გამშვიდებს.
კი, არ გამგვიმსუბუქებს
ხო? ვითარება მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ჩვენ არ ვიცით როგორი წელი იქნება 2021 წელი. და ვაქცინამ რაღაცა იმედები გააჩინა, მაგრამ თუმცა არ ვიცით, ხო, თქვათ გაზაფხულზე დამთავრდება.
ამაზე დაყრდნობა ხო ძალიან ისეთი.
გაზაფხულზე დამთავრდება, ზაფხულში თუ კიდევ ერთი წელი გაგრძელდება, ამის თქმა, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია და მით უმეტეს ამან, რა თქმა უნდა, სოციალურად გარკვეულწილად მოახდენს გავლენას ეს ფასების კორექტირება, რაც მიიღო გუშინ სემეკმა გადაწყვეტილება, მაგრამ აქვე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ის გადაწყვეტილება, რომელიც იყო მაგალითად მოსახლეობას ერთი წლის განმავლობაში მოსახლეობა ნაკლებად იგრძნობს ამ წნეხს, მაგრამ იგრძნობს ირიბად, ნუ ბიზნესი, ხო? ბიზნესიდან მომავალი
კარიერული
ასახვას პოვებს ჩვენს მოსახლეობაზე, რომ ამან შეიძლება გარკვეულწილად ფასებზეც იმოქმედოს. თუმცა მაინც მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი მაინც ვარაუდობ და ოპტიმისტურად ვიყურებ, რომ ეს კრიზისული პროცესი მაინც ვაქცინა მოახდენს დადებით გავლენას და შედარებით მალე დაასრულებს აი ამ პროცესს.
აი, არ ვიცით, არც მე და არც თქვენ არ ვართ ამაში კომპეტენტურები, ცოტა სხვა გადაცემას მივუძღვნი ამას. არ ვიცით ეს როდის და როგორ და რამდენად ეფექტიანად. შეიძლება პროგნოზირება, მაგრამ მომავალ წელს მე რა ინფორმაციაც მაქვს, მომავალ წელს ეს ვერ აღმოფხვრის ამ გამოწვევას.
არა, ვერ აღმოხვრის.
მით უმეტეს საქართველოს.
მაგრამ იმედები გააჩნია და ეს იმედი რო გაჩნდა რაც არ იყო მაგალითად ამ წლის დასაწყისში, ეს უკვე კარგია და ეს უკვე იძლევა ამ პროცესების ცვლილებას.
კი ბატონო, ხო, იმედის ჩამხშობა და არ მინდა ნამდვილად გამოვიდე ახლა. და ეკონომიკურ კატეგორიებს მიუბრუნდეთ, ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, გუშინ ახსენა პოსტკრიზისული წელი იქნებაო, 2021-იო. ყველაზე მძიმეო. რამდენად იზიარებთ, ახლა იზიარებთ თუ არა, ეს კი არ არის მნიშვნელოვანი თქვენ და ეკონომიკის მინისტრის მოსაზრებას, უბრალოდ რამდენად, რადგან ის არის აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი, რამდენად რეალისტურად აფასებს ის ესე ვთქვათ მოცემულობას და პერსპექტივას? პოსტკრიზისული იქნება 2021 თუ კრიზისის გაგრძელების?
იცით, თუ იმ ლოგიკით წავალთ, რომ ეს ვაქცინა მოახდენს ძალიან დიდ გარღვევას, ხო, მაშინ ამ შემთხვევაში შეიძლება თავისუფლად ვთქვათ, რომ იქნება პოსტკრიზისული, მაგრამ თუ ეს პროცესები გაგრძელდება და ჩვენ არ ვიცით როდის გაგრძელდება, მაშინ ბუნებრივია ამას ვერ ჩავთვლით პოსტკრიზისული.
ერთი წუთით გადავდოთ გვერდზე ვაქცინა, ძალიან მინდა რომ მეც ვიყო ამ იმედით, მაგრამ ნაკლები საფუძველი მაქვს ამისთვის. მეცაც გეტყვი, ჯერ ერთი ის ჯერ არ არის საქართველოში, დღესვე რომ იყოს სრული მარაგი მოსახლეობის მოცვის, ძალიან მნიშვნელოვანი დრო არის და ძალისხმევა საჭირო მოსახლეობის მომზადებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით განწყობა არა მხოლოდ საქართველოში, ეგ კი მოვიშველებს სოფლიო გამოცდილებას, სოფლიოშიც არის ამ ახალშექმნილი ვაქცინების მიმართ. და მნიშვნელოვანია მათზე ინფორმაციის გავცელებაზე, ამაზე სხვა შორის ჯანდაცვის საერთაშორისო ექსპერტმა აღნიშნა ამას წინათ აგრეთვე ჩვენს ეთერში, ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება ინფორმირება მოსახლეობის და მისი მომზადება იმისთვის, რომ ის მზად იყოს ამ ვაქცინის მისაღებად. ვერავითარ შემთხვევაში ამას იძულებით და ძალით ვერ გაუკეთებ, ვერავის ხომ, ეს გამორიცხულია. ამიტომ გადავდოთ ერთ წუთს, ჩავთვალოთ ეს ვაქცინის ფაქტორი, გამორიცხეთ მომავალი წლის პროგნოზში და ისე ვილაპარაკოთ რეალისტურად. და ბუნებრივია, რამდენად თქვენი აზრით, თქვენი ანალიზით თუ დაკვირვებით, სერიოზული იქნება კონკრეტულად დენის ტარიფის ზრდის ზეგავლენა მოსახლეობის მდგომარეობაზე, მისი ხარჯების ზრდაზე და პროდუქტის ფასების ზრდას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, რასაც ყველა ელოდება.
იცით, ის პროდუქტები, რომელიც დამოკიდებულია ენერგო დისტრიბუციაზე და დენის მოხმარებაზე, ბუნებრივია რაღაც პერიოდში ამაზე მოხდება გარკვეული სახის ფასების ზრდა. თუმცა ნახოთ მაინც პროცესები გვიჩვენებს, როგორ განვითარდება მოვლენები. ანუ ეხ მთელ მსოფლიოში გვაქვს ის სიტუაცია, რომ არის ყველაფერი თუზია დამოკიდებული, ან ისე იქნება, ან ასე იქნება, ხო? თუ პროცესები იქნება შენარჩუნებული, რაც დღეს გვაქვს, ბუნებრივია ეს იქნება უფრო რთული პროცესი და უფრო რთული წელი გვექნება და შესაბამისად სახელმწიფოს მოუწევს უფრო რაღაც ნაბიჯების გადადგმა. ჩვენ ნახეთ, რომ სადღაც 10 დღის წინ სახელმწიფო მიიღო ბიუჯეტი, მაგრამ გუშინდელი მდგომარეობის გამომდინარე, რომ ეს ტარიფების ზრდა იყო გარდაუვალი, პრემიერმა თქვა, რომ ბიუჯეტში შევიტანოთ ცვლილებები. ხო, ანალოგიურად ჩვენ შესაძლოა კიდევ მომავალ წელს ნახოთ არაერთი ცვლილება ბიუჯეტში განხორციელებული, ვთქვათ, რაღაც პროგრამების მოკლების და ამ თანხების გადატანის სხვა პროგრამებზე, რომელიც საჭიროება, რომელთა საჭიროება შესაძლოა გაჩნდეს ამ პანდემიური პროცესებში.
კი, ეს უფრო რეალისტურია, კი.
ხო, ანუ ეს პროცესები გრძელდება და მაგალითად ჩვენ ნახეთ, რომ 2020 წელსაც რამოდენიმეჯერ განხორციელდა ბიუჯეტში ცვლილებები. ხო, ანუ ეს პროცესი, რაც მიმდინარეობს დღეს, ბუნებრივია არ აჩენს იმის აუცილებლობას, რომ მომავალ წელსაც რაღაც პერიოდის შემდეგ მოხდეს ბიუჯეტის პარამეტრების გადახედვა ან კოლექტირება შესაბამისი მუხლების.
რა არის ის ყველაზე მწვავე პრობლემა? ჩვენ ვიცით ასევე უმუშევრობის ზრდის დინამიკაზე, როგორც ოფიციალური სტატისტიკა, ასევე გადავალ მაშინ უფრო ზოგად თემებზე, ამით მინდა დავასრულო. ასევე ვიცით, რამდენი არის მთხოვნელი სახელმწიფოსთვის, აი ამ ბოლო შეზღუდვების დაწესების კონტექსტში, რამდენმა მიმართა სახელმწიფოს ერთჯერადი დახმარებისთვის. ის დახმარება ცალკე საკითხია, რამდენად რეალისტურია და რას დაეხმარება, არაფერს ნამდვილად ჯობს, ვადასტურებ ამას, უბრალოდ სხვა რამეს ვამბობ. ვიცით, რამდენმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური, მინიმუმ რამდენმა ამ მიმართვის სტატისტიკიდან გამომდინარე. კიდევ რამდენი დარჩა, ვთქვათ, სარჩოს გარეშე, ამის გამო ეს კიდევ ცალკე დასათვლელი და გასაანალიზებელია. აკეთებს თუ არა ამას თქვენი ცენტრი და რა არის თქვენი ამ ტიპის ანალიზი და რა არის თქვენი აზრით ყველაზე მწვავე პრობლემა 2021-ისთვის, რასაც ელოდებით ეკონომიკაში?
კი, ჩვენ ახლა მიმდინარე პროცესებს საკმაოდ აქტიურად ვიკვლევთ და ვაკვირდებით და აი ამ ჩვენი დაკვირვების ფონზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 21 წლის მთავარი გამოწვევა მაინც იქნება სოციალური პრობლემა, რომელიც ისედაც იყო ქვეყანაში და ბუნებრივი ამ პანდემიამ და ამ კრიზისმა უფრო მეტად გაართულა და გააღამავა ჩვენს ქვეყანაში, რადგან ის ფონი, რაც მოზდებს აი ამ კრიზისებს, რაც გულისხმობს თქვა სამუშაო ადგილების შემცირებას, დაკარგვას და ასე შემდეგ, ბუნებრივია ამას ჩვენი სახელმწიფოც ვერ გაიქცა და ბუნებრივია ეს პროცესიც გადმოვიდა ჩვენთან და ჩვენ აი ამ შედეგებს ვიღებთ, ახლა რასაც ვიღებთ. აქედან გამომდინარე, ყველაზე უმთავრესი ამოცანა მაინც არის, რომ სახელმწიფო მთავრობა აქტიურად იმუშაოს, რომ ეს პროცესი იქნება ძალიან მალე ჩახშული და შესაბამისად ძალიან მალევე იმუშაოს იმისათვის, რომ მოიზიდოს უცხოური პირდაპირ ინვესტიციები, რაც გარკვეულწილად დააბალანსებს იმ დანაკლებს ჩვენს ქვეყანაში, რაც გვაქვს.
რით მოიზიდავს? აბათ დრო ამოვწურეთ, ძალიან მოკლედ მინდა. რა არის ის, რაც არ გაუკეთებია და თქვენი აზრით ხელს შეუწყობდა უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას? ერთი ან ორი გადაწყვეტილება აბათ რა უნდა იყოს?
ეს პირველი ეს არის, რომ ჩვენ ძალიან კარგი სიტუაცია გვაქვს თქვა გადასახადების კუთხით ქვეყანაში და განსაკუთრებით რეგიონში და მათ შორის ევროკავშირთან ურთიერთობაშიც და მეორე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ანუ ეს გვაქვს თვლით, რომ არ სჭირდება იქ სრულება
და 2020 წელმა ანახა, რომ რეგიონში ყველაზე შვიდი სტაბილური ქვეყანა არის საქართველო. ნუ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი რეგიონის სხვა მეზობელ ქვეყანებში საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობა და ეს დაძაბული პოლიტიკური დაძაბულობაც კიდევ გაგრძელდება და ამან განახა, რომ საკმაოდ კარგი გარემო გვაქვს.
მაგრამ მცირდება. მხოლოდ კორონას ვერ დავაბრალებთ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირებას. რა არის გასაკეთებელი, თქო ეს ვიკითხე, რაც თქვენ ჩამოთვლით, რაც თვლით, რომ გვაქვს და საკმარისია? დიახ,
რა თქმა უნდა, ეს გვაქვს, მაგრამ მარტო ქონა, რა თქმა უნდა, არ არის საჭირო. ამისათვის ძალიან აქტიური მუშაობა საჭიროების დონეზეც საჭირო და თვითონ სამინისტროს დონეზეც, რომ ძალიან ბევრი შეხვედრები, დისკუსიები გამართოს საერთაშორისო ფორუმებზე თუ გამოფენებზე, რაც უზრუნველყოფს ჩვენი
პროგრამას. სადღა გამოფენები?
ნუ ხო, რაც არის, ის არის. ნუ
დიკი ბატონო,
რაღაც ონლაინ რაღაცები, მაგრამ ეს რესურსიც გამოსაყენებელი აქტიურად და ამასთან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უფრო აქტიურად იყოს თქვათ იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და უცხოურ პარტნიორებთან ურთიერთობა და ეს ანგარიშები, რაც იყო მომზადებული დადებითი ფუტი ჩვენ ქვეყანის მიმართ, იყოს აქტიურად გამოყენებული სწორედ საერთაშორისო ინვესტორებთან ურთიერთობის პროცესში.
გამიხარდება თუ საკმარისი იქნება? ჩვენ კიდევ ბევრს ვილაპარაკებთ, მაგრამ მაქვს ამაზე კითხვა. ბევრს ვილაპარაკებთ კიდევ მომავალ წელს ეკონომიკაზე. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, ოთარ. ოთარ ანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგნოზის და ანალიზის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ჩვენი გუნდი გემშვიდობებათ ხვალამდე. ხვალ კიდევ შევხვდებით პირდაპირ ეთერში და პირველში ჩანაწერი იქნება გადაცემის, ზერო ხვალ კიდევ ერთი პირდაპირ ეთერი გვაქვს 2020 წლის წამოყვავით ინტერნეტში, ახალ დაგემშვიდობებით, რადიო თავისუფლება წერტილი GE არის ჩვენი საიტის მისამართი. დროებით.
Far again.